pois unha sintonía esta que nos acompaña prácticamente todos os venres e que nos serve para falar de diferentes cuestións vencelladas co crecemento persoal, coa intelixencia emocional. Son varios os aspectos que tentamos analizar semana a semana con Ana Tierra. Bos días.
Bos días, Susi, novamente gracias por este espazo.
E unha semana máis, dicía eu, avanzamos. Avanzamos para falar de que?
Hoxe vamos a falar de aceptar a vida tal como é. Cando digo isto, refírome a que a veces sufrimos un pouquiño de exceso de perfeccionismo, de expectativas que nos creamos respecto a como debe ser a vida, as nosas relacións, os nosos traballos. E a veces o que estamos desarrollando é todo o contrario, un grado de frustración bastante importante. Porque pensamos que as cousas son tal como pensamos e non tal como suceden. Entonces, que importante é ir limpando a nosa mente deses ideais da vida, deses como deberían ser as cousas e aceptarlas tal como veñen e tal como son, non? E iso eu digo que hai que ir practicando diariamente tamén, como moitas outras cousas que falamos aquí cada venres.
Porque imagino que todo iso vai conlevar a que vivamos permanentemente insatisfeitos, non?
Só fai falta ver como é o noso entorno e o grado de insatisfacción que temos habitualmente. Nos mesmos, as nosas amizades e os nosos entornos, mirando as caras sabes o nivel de grado de insatisfacción coa vida que levamos, non? Entonces, no momento en que empezas a aceptar que a vida tal como é, que unha vez é mel e outras veces é limón, por decirlo de alguna maneira así un pouco visual, pois... Según o noso grado de aceptación nos vai a ir na vida, es decir, saber aceptar as cousas tal como veñen e tal como son e non como imaginamos que deberían ser, para que non vayamos acumulando frustración co paso dos anos.
E iso como facemos? Porque claro, dito así parece obvio, non? Non hai que idealizar nada, as cousas son como son, ás veces saen mellor, ás veces saen peor, unhas veces saen o dereito, outras non. Como facemos?
Pois aceptando... Primeiro, entrenar a aceptación, decir, a veces esperamos que as nosas vidas sean como as de outras persoas, o que xa viñamos falando co tema das redes sociais, con, que nos venden as cousas dunha maneira e nos esperamos que nos pasen desa maneira. Claro, como xestionamos o que, no, que non salan como pensamos? Pois aceptar que iso ten un sentido e que nos vai ensinar algo de nos mesmos e que debemos aceptar que non somos tan perfectos como tratamos de aparentar, non? Aceptar as nosas imperfeccións, pero non como algo negativo, sino como as cousas que aínda podemos mellorar dentro de nós, porque a veces perseguimos ese perfeccionismo para dar unha imaxe de perfección. Esa imaxe só existe na nosa cabeza, porque nós tamén cometemos erros, nós tamén, pois... non lle podemos exixir aos demais unha perfección que nos tampouco temos, porque a veces lle exiximos aos demais unha perfección que nos tampouco temos. Aquí vou de novo a mollar. Durante anos eu traballei en recepcións de hotéis. Eu facía que as cousas foran boas para outras persoas, que foran o máis perfectas posibles. E durante anos, claro, creas un comportamento. Que me pasaba? Que logo no meu día a día fora desa suposta perfección que eu pois facía bastante para que fose así, sentíame frustrada. E non sabía por qué. Ata que pasado moitos uns cantos anos, veñome dando conta de que, claro, ti facías o posible porque os demais tiveron un bo momento, que non lles faltara de nada, mimaba os pequenos detalles, esperaba que no meu entorno pois máis cercano as cousas foran así, pero non eran. E non sabía como aceptalo. Entón, o meu grado de frustración e de peleza comigo mesma iba crecendo dentro de mí. Non? Isto foi un deses detonantes de que eu decidira cambiar de dirección e empezar a buscar na educación transpersoal e todo o demais. Non? É dicir, como saber aceptar a vida sin buscar ese exceso de perfeccionismo. Que tratar de facer as cousas o mellor posible está ben, é bo. Pero non... vivir esclava desa suposta perfección, porque ao final enfermas de moitas maneiras, especialmente pois de depresión, de tristeza. Entonces hai que saber vivir con esa imperfección, saber que cada cousa se pode mellorar o seu tempo e co seu ritmo.
O que pasa é que son insatisfaccións diferentes. Por unha banda, que podes ter contigo mesma porque non faz as cousas todo ben que te gustaría, e por outra banda a insatisfacción que te pode producir o feito de pensar que os demais teñen que actuar de certa maneira e non o fan así. É dicir, son... hai unha parte que está na nosa man, outra non.
Efectivamente, o que está na nosa man é a nosa atitude, é dicir, de como aceptar que igual que eu non son tan perfecta, aínda que trato de facer as cousas o mellor posible, iso non quer dicir que non me vaya a equivocar, sino aceptar os meus erros como mestres da miña propia vida, e despois non crear expectativas nas relacións que eu teño co resto do meu entorno, das miñas amizades, a miña parella, a miña familia, porque moitas veces eu recoñezo que durante anos fui moi exixente conmigo mesma pola profesión que tiña, pero tamén levaba esa exixencia de perfección ás miñas relacións. E claro, as miñas relacións non iban ben. Por que sería? Pois por ese agredo de exixencia que tiña hacia os demais. Porque creei un patrón sin darme conta, decir, como eu teño que dar o mellor posible na miña profesión, e teño que cuidar os detalles, e teño que cuidar todo isto, os demais que menos que fagan o mismo comigo. E no fondo creaba unha expectativa que non se cumpría. Evidentemente porque eu non podo controlar os pensamentos dos demais e non podo controlar os seus comportamentos e as súas reaccións e as súas percepcións. Entón, teño que aceptar que cada persoa é como é, coas súas luces e as súas sombras. Pero iso tamén quere dicir que eu tamén teño as miñas luces e as miñas sombras. E teño que aceptarlas. Non son tan perfecta.
É doado de catarse de todo isto, de que nos estamos comportando así, de que estamos vivindo nunha exixencia continua.
Non é sinxelo. A mí levoume anos e tuve que deixar esa profesión para darme conta. Cire, eu estaba tan enfrascada nese comportamento, nesa profesión, que non veía máis aló diso. E ata que tens que pasar por un proceso persoal bastante intenso no meu caso, para darme conta de cal era o meu comportamento e porque tiña ese grado de frustración, de loita, de tristura, todas esas emocións aí facendo unha guerra dentro de min. Tiven que pasar por moitas situacións persoais de darme conta, non? E tamén de maduración emocional. É dicir, o acumular todas esas emocións pois poden derivar en moitas situacións que non son beneficiosas para a saúde, tanto física como mental. Entonces eu vivía como nunha especie de paranoia, de perfección idealizada de todo, da vida, da familia, da relación de parella. Entonces, ata que te das conta, tens que pasar por todo un proceso, e hai que non supera ese proceso, e non se dá conta do seu nivel de exixencia, non só hacia si mesmo, senón hacia todo o mundo que o rodea, non? Entonces, ven parar a maquinaria de pensar, empezar a ver que é o que te está pasando, por que sintes esa tristura, por que sintes que te sintas desa maneira, non saber facerse preguntas a un mesmo, non? Que me está pasando? Como é que me está pasando isto? De onde nace toda esta frustración, toda esta tristura que teño dentro, non? E no momento que te empezas a facer preguntas, ábrese algo dentro de ti e van a nacer as respostas a esas preguntas, pero iso leva o seu tempo, porque a vida é cuestión de tempo. Ese tipo de procesos leva o seu tempo a asimilar e aceptar.
E hai un perfil de persoa que lle pasa isto, quero dicir, adoitan ser mulleres de determinada idade ou non, ou todos podemos estar pasando por esa situación a que estamos exixindo máis do que deberíamos?
Bueno, últimamente están aparecendo estudos donde soe pasar máis nas mulleres que nos homens, porque como que, de alguna maneira, estamos como tratando de demostrar que somos válidas na sociedade. Entonces o noso nivel de exixencia hacia nós mesmas é moi alto. Ser unha boa nai, ser unha boa parella, ser boa no teu traballo, o nivel de exixencia é moi alto hacia nós mesmas. E a partir de certa edade, a partir dos 35 hacia adiante, o noso nivel de exixencia hacia nós mesmas é aínda máis alto, porque se estamos nesa barreira na que se non fuche nai, pois tes que plantexar, entonces como faz compatible toda esa suposta perfección social, non? Entonces hai moitos estudios científicos que están aparecendo neste momento en que se trata de que o perfil habitual é da muller máis que do home, non? Ainda que no home tamén existe, non? Se ti tes unha profesión de executivo, empresario, nese perfil de do mundo business, os niveles de exigencia son moi altos para alcanzar esa especie de cánones do éxito, ¿no? Entonces, hai certas profesións que de cara xa están nese nivel de exigencia de perfección. O perfil, para min, pola miña experiencia, máis nas mulleras que nos homes.
Pois non sei se nos achegas algunha publicación onde poidamos afondar un chisquiño máis en todo isto que vimos de comentar.
Bueno, eu, aparte este libro, para min ten anécdota. Chámase El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher. Xa ten os seus anos. E a min decíame en faianos, algún compañeiro e compañeira que miraba a miña situación, decíame, Ana, tes que deixar caer a armadura que tes, porque parece que cando te vistes o traxe de recepción, te vistes un chaleco antibalas ou unha armadura. E entón apareceu este libro. E este libro non deixa de ser unha especie de fábula ambientada na época de Merlín, dos cabaleiros andantes, onde o persoaxe principal vai pasando por estas fases de deixar caer a súa armadura de perfección, de deixar de perseguir ideais, e ten que descubrirse a sí mesmo, non? Que eses dragóns que el contra os que el loitaba existían na súa cabeza principalmente, e non fora. Entonces, para min, naquel momento, me axudou. Este, como moitos outros libros, a veces evo volver a lelos despois dun tempo para ver que pasou contigo e que te aporta neste momento, non? E entonces eu recomendo que ahora, si ninguén o coñece, lle dé unha oportunidade, e que o pasado un tempo se pasa por este tipo de proceso do que falamos de aceptar a vida das nosas imperfeccións, despois dun tempo velo e ver como creciche despois dun tempo, que é o que eu estou facendo neste momento.
Pois con esa recomendación que dámonos, volve a lembrar o título do autor para se alguén quere anotalo.
Efectivamente, o libro chamase El caballero de la armadura oxidada e o autor é Robert Fisher.
Pois xa na tierra, quedámonos hoxe con esa recomendación. Moitísimas grazas, un benros máis por pasar por estes micrófonos.
Gracias novamente a ti, Susi, e invitar a todo mundo a aceptar a vida coas súas idas, vidas e todas as voltas que dá.
Un saúdo.
Un saúdo.